Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
У Рио-де-Жанейро представили урадни лого 28-га световнега днева младих. Доктор Антон Стрес симпозија о спольних злорабах потребно е поглобити нашу захтево потребу должност по светости. Книга Луд света у арабском језику.
Utorek je lokalni organizacijski odbor u Rio de Janeiro predstavil uradni logo 28. svetovnega dneva mladih, ki bo v tem brazilskem mestu potekal od 23. do 28. julija 2013. Avtor je 25-letni brazilec Gustavo Huguenin. Na torkovi predstavitvi v auditoriju stavbe, ki je posvečena Janezu Pavlu II., je bil med drugimi prisoten tudi nadškof Ria de Janeira Monsignor Orani Joao Tempesta. V pogovoru za Radio Vatikan je opisal novi logo. Le-ta vsebuje brazilske barve, zeleno, rumeno, modro in belo. V središču je podoba Kristusa odrešenika, ki je značilna za mesto Rio de Janeiro in tudi za celo Brazilijo. Na logu je videti tudi silhueto sladkorne gore in majhen križ, ki spominja, da je bistvo svetovnega dneva Jezus sam. Gledano v celoti pa ima logo obliko srca, in sicer srca mladih. Monsignor Tempesta je dejal, da mladi brazilski avtor prihaja iz enega izmed okrožij Ria de Janeira. Njegov predlog je bil izbran izmed več kot 200, ki so jih poslali študentje grafičnega oblikovanja z celega sveta. Natečaj je bil razpisan 27. septembra, rok oddaje pa je bil 31. oktober. Komisijo so sestavljali oblikovalci, predstavniki mladih in tudi nekaj članov organizacijskega odbora. Njihova naloga je bila izbrati najprimernejši logo med številnimi, ki niso izražali le ustvarjalnosti, ampak tudi moč vere in veselja katoliške mladine. 13. decembra sta bila dva izbrana loga predstavljena papeškemu svetu za laike v Rimu, ki je nato odločil o končnem zmagovalcu.
Ozdravljenje žrtev spolnih zlorab mora biti temeljna skrb krščanske skupnosti in mora potekati skupaj z globoko prenovo cerkve na vseh ravneh. Tako je izpostavil papež Benedikt XVI v sporočilo namenjenem udeležencem mednarodnega simpozija o spolnih zlorabah mladoletnikov, ki je od ponedeljka do danes potekal na papeški univerzi Gregorijana v Rimu. Simpozija se je v imenu Slovenske škofovske konference udeležil ljubljanski nadškof in metropolit dr. Anton Stres, ki je ob zaključku za Radio Vatikan predstavil simpozij, njegov namen ter praktične zaključke.
Simpozij, ki ga je organizirala Gregorijanska univerza v Rimu, je zelo odmeven že zaradi aktualnosti in pa tudi predvsem medijske pozornosti glede prestopkov zlorabe mladoletnih, ki se dogajajo tudi v okviru cerkve. Povabljeni so bili najbolj ugledni in pa znani, tudi usposobljeni in kompetentni strokovnjaki z vsega sveta. Simpozij je bil pa namenjen škofom in pa voditeljem redovnih organizacij, vsega skupaj okoli 130-140 ljudi iz vsega sveta. Tukaj sedaj ne morem analizirati, podajati vsakega posamečnega predavanja, vsako je bilo zelo bogato. Če skušam strniti samo v nekaj točk glavne misli, prva glavna misel je, da je treba pri obravnavanju teh zločinov, teh kaznivih dejanj, teh grehov, biti pozoren najprej na žrtve. Ne ugled cerkve, niti ne obzirnost do storilca, ampak na prvem mestu mora biti skrb za dobro mladega človeka, ki je bil prizadet. To je bilo vse skozi poudarjeno in zato ima tudi simpozij naslov k ozdravljanju in obnovi, obnovi seveda cerkvenega življenja. Med razveseljivimi dejstvi je to, da število takih prijav, tudi verjetno število dejanj, v zadnjih letih upada. Največje število tega je bilo tam okrog leta 75-80. Kakšni so bili družbeni vzroki za ta širok pojav, vsaj v določenih predeljih sveta, dejansko ni pojasneno. Verjetno je tudi povezano z seksualno revolucijo, ki se je po letu 68 v zahodnem svetu sprožila, še posebej v Ameriki. In je ta pojav progotovo povezan z sedanjo moralo oziroma nemoralo na spolnem področju. Ko gre za to, da se te stvari dogajajo tudi v cerkvi, je razumljivo to za krščansko skupnost in za svet veliko pohujšanje. Nič nam ne pomaga, če se sklicujemo na to, da v cerkvi teh pojavov ni več, kakor v drugih sektorjih prebivalstva, verjetno celo manj, ampak to ni dober izgovor, kajti cerkev in še posebej ljudje, vodilni ljudje v cerkvi duhovne, ki smo poklicani k svetosti. Med temeljne drže, ki so za to potrebne, je najprej budnost, čuječnost. Dogodki, o katerih mogoče niti nismo mislili, da obstajajo, so nas sedaj prebudili in nam narekujejo veliko budnost in skrb. Druga taka drža je volja po transparentnosti. Nič ne pridobimo in tudi bi bilo nepravilno, če bi skušali karkoli prekrivati, še posebej, če bi to prekrivanje šlo na škodo tistih, ki so bili žrtve. Tretja drža je poštenost. Poštenost, da stvari imenujemo s pravim imenom in da potem tudi pošteno ravnamo. Iz tega sledi seveda četrta zahteva, zahteva po pravičnosti, kar pomeni, da so krivci kaznovani in pa da se žrtvam krivica popravi, kolikor je to mogoče. Popravi predvsem na ta način, da tudi s pomočjo cerkve lahko pridejo do zopet normalnega življenja, da njihovo življenje ni pokvarjeno zaradi te slabe izkušnje in tudi ne njihovo versko življenje. Tukaj ima odločilno vlogo priznanje in pa prošnja za odpuščanje, šele potem lahko taka žrtev tudi odpusti in gre naprej. Zato je potrebna ponižnost in pa končno, da se v cerkvi te stvari ne bi ponavljale oziroma da bi jih čim bolj omejili, je potrebno poglobiti pripravo duhovnikov, pripravo nas vseh za naše pastoralno delovanje in seveda še poglobiti našo zahtevo, našo potrebo, našo dolžnost po svetosti.
Jezus, naš sodobnik. Tako je naslov simpozija, ki se je danes začel v Rimu na pobudo odbora za kulturno načrtovanje italijanske škofovske konference. Namen srečanja je izpostaviti aktualnost Jezusovega sporočila ter sodobnost povezati z Jezusom kot živo in realno osebo, ki prinaša luč in upanje ter usmerja pot človeštva, ki je vstopilo v obdobje velikih sprememb in odločitev. Pot, ki vodi k Bogu, je namreč Jezus Kristus. Samo v njem lahko spoznamo pravo obličje Boga, njegovo držo do nas in skrivnost njegovega življenja. Samo v križu Sina lahko najdemo odgovor na problem zla in trpljenja, ki je tudi danes največji vir dvoma o Božjem obstoju. Kot je v predstavitvi simpozija zapisal predsednik odbora za kulturno načrtovanje kardinal Camillo Ruini. Simpozij bo v duhu predavanj, razprav in intervjujev potekal do sobote, na njem pa bodo sodelovali predstavniki različnih cerkvenih in kulturnih področij. Uvodni govor v simpoziji je imel predsednik italijanske škofovske konference kardinal Angelo Bagnasco. Dejal je, da je cerkev prepoznala nujno potrebo po novi evangelizaciji, da bi se vera spet brez težav prenašala in postala vsakodnevni sad vsakega kristjana. V Evropi se namreč zaznavata neke vrste verska utrujenost in skepticizem do krščanstva. V mnogih državah starodavno krščansko tradicijo vera ni več nekaj samoumevnega, ampak jo je treba prebujati in podpirati, kristjan se namreč ne rodiš, ampak postaneš. Krščansko poslanstvo pa je prav tako postalo bolj kulturno in antropološko vprašanje kot pa geografsko, je dejal kardinal Bagnasco. Navedel je 4 pomembne elemente nove evangelizacije, o katerih govori tudi Benedikt XVI, in sicer spreobrnjenje, Božje kraljestvo, Jezus Kristus in večno življenje. Tema Boga je namreč neposredno povezana s Kristusom, kajti samo v njem postane zares konkretna. Če se namreč Kristus ponuja kot pot življenja, je cilj hoje za njim postati popolnoma podoben njemu. Kardinal Banjasko je poudaril, da le tako, da ne ločimo Boga od Kristusa, lahko krščanska skrivnost postane navzoča med ljudmi našega časa. Bog po Kristusu namreč postane sodobnik v vsakem času in samo preko sodobnosti Kristusa lahko ljudje postanejo pristni kristjani. Kardinal Banjasko je med drugim izpostavil, da človeštvo potrebuje odrešenje. Za človeka je nujno potrebno, da lahko svojo roko položi v večjo in močnejšo roko, roko, ki se od zgoraj steguje k njemu. Ta roka je Kristus, rojen v Betlehemu iz device Marije. On je roka, ki jo je Bog iztegnil človeštvu, da bi izšlo iz živega peska greha in bi ga postavil na trdno skalo svoje resnice in svoje ljubezni, je poudaril predsednik italijanskih škofov. V nadaljevanju je še izpostavil, da brez cerkve ni Kristusa. Ločiti Kristusa od njegove cerkve je dejanje, ki vodi v ponarejanje tako enega kot drugega. S Kristusom brez cerkve se z lahkoto manipulira in kmalu postane popačena podoba, ki je v skladu z osebnimi okusi. Cerkev brez Kristusa pa se zvedele na golo človeško strukturo in kot taka postanele struktura oblasti. Kot je dejal Benedikt XVI. Mladim v Madridu, cerkev ni navadna človeška struktura kot vsaka druga, ampak je tesno povezana z Bogom. Sam Kristus za njo pravi, da je njegova cerkev. Kristusa ni mogoče ločiti od cerkve, tako kot glave ni mogoče ločiti od telesa. Kardinal Banjasko je dodal, da bi s preobrnjenju k Kristusu, ki ni obenem tudi vstop in umestitev njegovo cerkev, manjkala odločilna točka.
Knjiga Luč sveta je sedaj dostopna tudi v arabskem jeziku. Delo nemškega novinarja Petra Zevalda, ki podaja pogovor s papežem Benediktom XVI, je sicer izšlo pri Vatikanski založbi konec novembra leta 2010. Arabski prevod je na voljo od lanskega decembra dalje. V tem času se je razširil po vseh državah na področju med Marokom in Irakom. Koordinacijo izdaje arabskega prevoda je vodil monsignor Edmond Farhat, ki je bil rojen v Libanonu. Za vatikanski časopis L'Osservatore Romano je tako nedavno spregovoril o dnevu, ki je bil na mednarodnem knjižnem sejmu v Bejrutu posvečen novemu prevodu. Dogajanje je zaznamovala okrogla miza, na kateri je sodelovalo več govornikov. Med drugim je bilo izpostavljeno, da je bilo delo Luč sveta v arabskem intelektualnem okolju zelo dobro sprejeto. Maronitski nadškof v Bejrutu, monsignor Paul Matar, je dejal, da gre za knjigo, ki jo odlikuje širina za cerkev najpomembnejših vprašanj. Sveti oče se z njimi souča pogumno in odkrito srčno. Matar je prevod v arabski jezik označil kot zgodovinski dogodek. Prevajalec dela, pater Antoine Hbeir, pa je poudaril, da ta širina vprašanj in tem, s katerimi se je soočil papež, razodeva veličino cerkvenega poslanstva, da nam kaže Boga, govori resnico in nas utrjuje v upanju. Predstavnik druzov Sami Abul Muna je izpostavil vidik medverskega dialoga. Spregovoril je o sporočilu, ki je v knjigi namenjeno muslimanom, in sicer, da je prva osnova dialoga jasna zavrnitev vsakega nasilja. V prispevku sunita Muklesa al-Gedaha je bilo izrečeno, da je izdaja arabskega prevoda v teh negotovih časih znamenje pomiritve namenjeno muslimanskemu svetu. Glede odnosov med obima verstvoma je dejal, da je knjiga korak naprej. Verniki so danes namreč postavljeni pred dva velika izziva, to sta odnos do nasilja in odnos med vero in razumom. In kar sveti oče odgovarja glede teh dveh vprašanj, je namenjeno tako kristjanom kot muslimanom. Nazadnje je spregovoril še predstavnik grške pravoslavne cerkve Eli Ferzli, ki je dejal, da želi papež Benedikt XVI. Predvsem osvetljevati pot miru, vzdrževati dialog med verstvi in braniti vlogo kristjanov v tem predelu sveta. Cerkev mora stati ob strani ubogim in odrinjenim na rob. To je eden izmed zaključkov plenarnega zasedanja škofov, ki je pretekli teden potekalo v Indiji. Udeležilo se ga je več kot 160 škofov in okoli 20 uradnikov škofovskih konferenc. Osrednja tema njihovega zasedanja pa je bila vloga cerkve za boljšo Indijo. V končni izjavi so zapisali obljubo, da si bo cerkev prizadevala biti glas tistih, ki so brez glasu. Kljub gospodarskemu in tehnološkemu napredku v državi je namreč ostalo na milijone oseb, predvsem na podeželju, katerih hrepenenje je še vedno neizpolnjeno. Bili so izdani in cerkev mora pokazati zadostno občutljivost za njihove probleme, predvsem kar zadeva kršenje njihovih pravic in kruto obnašanje do žensk, plemen in vseh ljudi, ki živijo v nečloveški revščini. Vernike je potrebno vzgajati, da bi postajali odgovorni državljani. Potrebno si je prizadevati za sodelovanje s strokovnjaki na različnih področjih. Izjava med drugim izpostavlja tudi področje varstva okolja. V nadaljevanju indijski škofje pišejo, da želijo spodbuditi ljudi, naj se uprejo potrošništvu, naj se odločajo za preprost način življenja. Izkoreniniti je potrebno vse sledi diskriminacije in podkupovanja, tudi znotraj cerkve. Le ta mora biti transparentna in odgovorna. Če želi spodbuditi boljšo Indijo, mora najprej sama biti boljša.
Ponovno je treba ovrednotiti enotnost in integriteto Nigerije, je zatrdil nigerijski škof Martin Uzukvu. Prejšnji teden je namreč v škofiji Mina v Nigeriji potekala pogrebna slovesnost za 44 žrtev napadov na tri krščanske cerkve, do katerih je prišlo v času lanskega božiča. Škof Uzukvu je vse pozval k odpuščanju za storjene atentate in sicer v luči Kristusovega evangelija ter izrazil željo, da bi se storilci pokesali. Vse Nigerice je še pozval naj živijo v miru in harmoniji ter spoštujejo enotnost in integriteto nigerijskega naroda. Takoj po napadih je svojo solidarnost izrazil tudi papež Benedikt XVI. Vsej krščanski skupnosti in prizadetim je izrazil svojo bližino ter pozval k molitvi. Pozval je tudi k sodelovanju različnih družbenih ustanov, da bi se v državi zagotovila varnost in mir. Nasilje je pot, ki vodi samo v bolečino, uničenje in smrt. Spoštovanje, sprava in ljubezen pa so edina pot za dosego miru.
Poslanica papeža Benedikta XVI. Za 20. svetovni dan bolnikov. Vstani in pojdi. Tvoja vera te je rešila. Sporočilo te poslanice za 20. svetovni dan bolnikov, vstani in pojdi, tvoja vera te je rešila, se ozira v prihodnost na bližajoče se leto vere, ki se bo začelo 11. oktobra letos in je dobrodošla in dragocena priložnost za ponovno odkritje moči in lepote vere, za spoznanje njene vsebine in za njeno pričevanje v vsakdanjem življenju. Bolnike in trpeče želim spodbuditi, da bi vedno našli varno pribežališče v veri, ki se hrani s poslušanjem Božje besede, z osebno molitvijo in zakramenti, medtem ko vabim duhovnike k pripravljenosti, da bi jih zanje radi obhajali. V posnemanju vzora dobrega pastirja in kot voditelji črede, ki jim je zaupana, naj bi bili duhovniki polni veselja, pozorni do šibkih, preprostih in grešnikov in jim oznanjali neskončno Božje usmiljenje s tolažilnimi besedami upanja. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.